Hezký středeční podvečer začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a tentokrát bez Karolíny Demlové, která má dneska školní povinnosti a myslím celkem příznačně se právě o škole budeme dneska bavit. Budeme se bavit o povinné četbě a vůbec školním čtenářství, dětském čtenářství a vůbec o tom, co jsme měli nebo neměli rádi v povinné školní četbě. Proto tady mám dneska Evu Bělinovou a Irenu Polákovou za čtenářské kluby a taky za Lauderovy školy, říkám to správně, doufám. A taky, ano?
Dobrý večer.
No a taky tady máme Ondřeje Hausenblase z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A moc děkuju, že jste přišli. Na začátek otázku, ze které jste byli nervózní, já to přiznám za vás. A to sice, jaká knížka z povinný četby vás buď zaujala, anebo naopak rozlítila?
Tak já to mám jednoduché, já mám přednost dáma.
Dobře, takže já jsem byla takový konzument literatury, takže já ani nemohu říct, že mě něco rozlítilo. Mě víceméně zaujalo všechno, protože mě to mělo zaujmout a chtěla jsem, aby mě to zaujalo. Takže mě zaujal FL Věk, za který jsem teda získala 50 korun za to, že ho přečtu. Tak tím to začalo.
Můžu se zeptat od koho?
Od svého otce, který si myslel, že ho nepřečtu. Jinak já opravdu nemohu říct, jestli něco konkrétního se mi nelíbilo. Rozhodně se mi hodně líbil Robinson a potom Bídnici od Viktora Iga.
Eva?
Já jsem na tom v něčem podobně, v tom smyslu, že taky mi vlastně doporučená školní četba nevadila, protože v našem případě už tehdy šlo o doporučenou školní četbu, protože jsme měli mladou a velmi tehdy osvícenou a stále osvícenou paní učitelku Evu Perglerovou, která vybírala knížky šikovně, takže číst tu doporučenou pomlčka povinnou četbu bylo fajn.
Mm-hmm. Ondřej Hozenblas.
Hezké, že máte na co vzpomenout a že to je dokonce dobré. Já jsem chodil do školy v 60. letech, raných i pozdějších, a tehdy zřejmě to jsou ta zlatá 60. Já si vůbec nevzpomínám, že bychom měli nějaký předepsaný seznam četby a něco bychom museli. Ale kromě toho já jsem četl asi od 5 let, takže já jsem četl spontánně, co mi padlo pod ruku, ať jsem na to stačil nebo ne. Tak já mám jenom negativní jednu vzpomínku, a to když jsem celkem samovolně padl na Blbého Bobše, nebo jak se jmenuje,
malý
Bobeš, tak mě ta kniha Tří dní nenávisti opravdu rozčilovala. Mě to skutečně hluboce vadilo, jak jsem vydírán ve svých sociálních pocitech. A to jsem vlastně četl třeba v 64. roce, když jsem byl ve 4. třídě. Mm-hmm. Tak to bych nikomu nepřál, aby tohle musel zažívat.
Mm-hmm. Dobře, tak já jsem si připravil takovou anketu, kde jsem se ptal jednak spolužáku na pedagogické fakultě, jednak i úplně neznámých lidí a jednak i kolegů z Rádia Wave, tak si poslechneme, jaké zážitky mají oni z povinné četby.
Nesnáším knížku Babička od Boženy Němcový, což je teda asi trošku ostuda, a milovala jsem vždycky knížku Horelka od Alberta Moravia.
Jak jsi k té knížce dostala? Dostala jsi prostě jenom seznam, nebo ti řekla učitelka, hele, ale Horálka bude fakt skvělá?
No my jsme dostali seznam a já jsem se vybírala prostě podle názvu, a protože Horelka je sušenka, tak mi to prostě připomnělo tu sušenku.
Měla jsi na škole povinnou četbu?
Neměla jsem ji na škole, neměli jsme ji. 3 dny nám nikdy nic nezadalo.
A byla jsi za to ráda, nebo ti to vadilo?
Ne, mě to vždycky bylo děsně líto, já jsem chtěla číst, já jsem chtěla, aby nám dávala prostě nějaké věci, aby vždycky o tom tématu nám prostě řekla, co si máme přečíst. Já jsem myslela, jako, že to je dobrá věc.
No a jak ses teda dostávala ke knížkám, které jsi chtěla číst?
Měli jsme víceméně normální literární výklad a učitelka občas mluvila o nějakých knihách, ale nikdy nezadala, že si máme něco přečíst, takže já jsem tak chodila a různě jsem si četla, co mě napadlo jako k tomu tématu, někdy to bylo dobrý, někdy to byla dost hrůza, no. A taky jsem si vybrala knížky, u kterých jsem mi úplně nevěřila, jakože je pravda, co ona říká, ale vždycky třeba o nějaký knížce mluvila strašně nadšeně. No takhle si ji vzala a přečetla a zjistila jsem, jakože nemá úplně pravdu ve všem.
Napsal jsem si do čtenářského deníku, že epos o Gilgamešovi je uznávaný jenom proto, že je to nejstarší kniha na světě a že kdyby nebyla nejstarší, tak to nikoho nezajímá. A učitel mi tam napsal, ať ze sebe nedělám blbečka, že jsem chytrý kluk, tak jsem to potom pochopil, proč je to vlastně uznávaná kniha.
Pro mě takový to přečítání ve škole vždycky bylo plně příšerný, protože ty děti vždycky četly strašně pomalu. Nedalo se to vydržet, takže v podstatě všechna povinná literatura na základce byla hrozná. Ale potom se to změnilo na střední, protože jsme měli skvělého češtináře, do kterého jsem se zamilovala, takže každou knížkou jsem se mohla předvést, že jsem něco četla, takže mě taky mohlo obdivovat.
Takže jsi to četla všechno?
Ne.
Ne?
Ne.
No tak jak jsi to dělala?
Internet, ne.
A co tě bavilo?
No, nejvíc mě bavil Salinger, Kdo chytá v žitě.
A nejvíc tě štvalo co?
Co mě štvalo, tak to si nepamatuju, jsem vypustila.
Chytrý. Co je úkolem povinný četby?
aby to vypadalo jako pozitivně, tak bych si z toho vzala to, že sám se člověk asi nepřisvědčí k tomu, aby něco čet, když neví, co vlastně ho může čekat. Takže tím, že tam ta kniha je v seznamu, tak si říká, jo, třeba tohle, podívám se aspoň, o čem to je, a třeba se to zalíbí a třeba si to pak přečte.
Takže tím bych zatím ukončil tu anketu, jestli se k ní chcete jenom nějak krátce vyjádřit zatím?
Abych vás pochválil za ten výběr těch ukázek, protože je to škála přesně, která pojmenovává ty problémy, které většina lidí buď zažila ve škole, anebo vůbec má na styku s četbou. Buď jsou donuceni, nebo jsou z lásky k učiteli. A obvykle teda, myslím, že to, co jsme tam slyšeli, byly postoje, které vlastně nejsou skutečně čtenářské, vychází z vnějších podnětů a ne z té vnitřní potřeby se něčeho dožít, něčeho dočíst a něco si zažít. Mm-hmm. A to tam určitě taky bude.
Eva, Irena?
Já asi nemám nic.
No, já bych s tebou možná polemizovala, protože si myslím, že tam je hezky vidět, že když ten učitel je nějakým způsobem inspirující, že pak nastane ta vnitřně čtenářská fáze. To je ten epos o Gilgamešovi.
No, tak to souhlasím. No.
A to rozhodně jako nechci si umenšovat roli školy, případně teda rodičů či jiných doporučovatelů.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Mě by teď zajímalo zajít trošku na začátek. A to sice ke konceptu povinné četby jako takové. Víte, tušíte, kde se to vůbec vzalo? Nápad povinné četby?
Já netuším. Jako typovala bych začátek 20. století.
Ondřej Hausenblas?
Já vám historicky, na to jsem teda slabý, takže vám tohle neřeknu, ale nepochybně je to představa, která patří do doby, kdy jednak té česky psané četby bylo vlastně málo a bylo možné ji dát do nějakého seznamu a ona vlastně tam byla skoro všechna. A kdy to zároveň už bylo pociťováno vlastenecky tak intenzivně nutně. Ale nepochybuji o tom, že nějakou představu o tom, co musí být čteno, nebo legenda, bylo ve středověku, když studenti studovali bakaláře na univerzitě, prostě bylo nutné přečíst ty spisy svatých a církevních otců a podobně. A myslím si, že v dobách, kdy bylo knih málo a textů vlastně málo k tomu, k té moudrosti a vědění, to bylo velmi rozumné říct si tak a naše společné vědění a rozumění se zakládá na tom, že my všichni tohle to známe a tak si můžeme rozumět.
Nezbytná součást vzdělání, no.
Pan Hozenblas tady nakousl vlastně docela závažnou věc, aspoň pro mě, a to sice, že v některé době těch knih bylo málo, tudíž se to dalo všechno pojmout, ale mě by zajímalo, proč se dneska, nebo proč se u nás tak dlouhou dobu pěstuje, nebo v optimističtějším případě pěstovala výuka literatury v tom literárně historickém konceptu, kdy se člověk pořád dozvídává o milionech autorů, milionech knih, ke kterým se vlastně dostává zprostředkovaně a nemá šanci drtivou většinu těch textů pojmout, protože na to prostě není čas. Tak nepřišel, nebo nebyl už někdy v té historii moment, kdy těch knih začalo být tak moc, že se mělo od téhle metody upustit?
Ale já si myslím, že metoda doporučování knížek není špatná. Když vezmeme tu povinnou četbu jako doporučenou četbu, tak naopak bych řekla, že i v dnešní době, když se dobře ten seznam těch titulů uchopí, tak proč ne?
No, já si myslím to samé. Já třeba vůbec nepracuji s pojmem povinná četba. Pracuji zásadně s pojmem doporučená četba, jestli vůbec. A je to rozhodně dle mého názoru moment, který těm dětem pomáhá. A samozřejmě pak narážíte na věci, o kterých si myslíte, že jsou hodnotné. Přesně jak říkal Ondřej, a které by si ty děti měly přečíst. A teď je otázka, co s tím, když nechtějí. No.
Já si myslím, že ten podstatný rozdíl mezi povinnou a doporučenou četbou, přičemž některé výzkumy ukazují, že je prospěšné, když ty děti mají jakkoliv seznam knih, ať je povinná nebo doporučená, tak se jim líp čte. A taky to říkají dneska učitelé středních škol mnoha, že vlastně jim ty příšerné maturity přinesly to, že ty děti ten seznam načtou, nebo ty studenti. Ale chtěl jsem říct to, že rozdíl je v tom, že u povinné četby je z toho konsenzu o tom, co je důležité a kulturní a co je moudro a vzdělanost, vyloučení ty studenti, protože se to na ně hodí, nalije se to na ně. Když to v té doporučené četbě to daleko víc umožňuje, i když to není zaručené, že to bude naše dohoda vás, které chceme naučit a nás, kteří chceme vyučovat a pojďme tohle, to by bylo pěkné se na tom shodnout. A to je úplně jiný koncept a ten patří do čtenářství. Když toto nucení vlastně do toho skutečného čtenářství vlastně moc nepatří.
My jsme měli i třeba na střední, to bylo už ne seznam jakoby konkrétních titulů, ale autory jednotlivé, a k ním třeba paní profesorka výběr titulů přidala, ale bylo na nás, co si vybereme, což se mi zdá taky model jako velmi dobře uchopitelný.
Já myslím, že jsme vlastně na takovou optimističtější vlnu teďka, a já jí zase zakončím poměrně optimistickou vizí nebo svědectvím od Štěpánky Klomparové, taktéž z pedagogické fakulty, kterou jsem taky potkal při té anketě, a pověděla mi vlastně něco, co dost souvisí s tím, co jste říkali i vy. Takže tady Štěpánka Klumparová.
Tendence se myslím, že se mění. Taky s tím samozřejmě souvisí změna té výuky. Jo, že už nejde o to právě mluvit o té literatuře jako zprostředkovaně, ale už opravdu se bavit o těch textech a pracovat s nimi. Tak to je myslím, že ten zásadní rozdíl. Právě třeba na té základní škole už opravdu na mnoha školách na tom druhém stupni fungují právě dílny čtení. A tam už ty seznamy samozřejmě můžou být. Ale většinou jsou to jako ty doporučující.
Vy jste vlastně mluvila o těch školách, které to už dělají jinak, které už mají seznamy doporučený četby a ne povinný četby. A mě by zajímalo, jestli víte, odkud třeba ten impuls pro tu změnu přišel.
Nový rámcový vzdělávací program to umožnil, protože to jakoby otevřel tu možnost dělat třeba některé věci jinak. Jo. Právě to, že ty metody a ty další věci volí si ten učitel sám. Ale hlavně ten impuls vidím trošku v něčem jiném. Myslím si, že právě když chcete opravdu rozvíjet to dětské čtenářství, tak pokud jim nedáte možnost volby podle toho, co jako je baví a co je zajímá, tak se z nich ty čtenáři nestanou. Ale oni musí udělat i tu třeba chybu, že si špatně vyberou, že si natlučou noc, že řeknou, ježiš, na to je oprus. Ale jo, ale nenecháte je v tom úplně vykoupat, ale necháte jim tu možnost té volby, protože to je, myslím, ta největší motivace, jo, že si moci vybrat.
Literatura. Literatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Vlastně něco, co tady vůbec nezaznělo zatím, je otázka, jak teď vlastně vypadá povinná nebo doporučená četba na základní škole. Asi se nejdřív zeptám Ireny a Evy.
Tak na základní škole není nic povinného. V podstatě učitel literatury se může řídit něčím, co se nazývá očekávané výstupy a standardy učiva českého jazyka a literatury, a tam nikdy nejsou žádné konkrétní tituly. To znamená, ta zodpovědnost je vlastně na učiteli, co dětem doporučuje a jestli jim vůbec něco doporučuje a jak literární výchovu pojme, co se týče četby. Jako takové. Takže žádný seznam neexistuje.
To znamená, on nemusí splňovat žádné konkrétní cíle, co se týče literárně historického nějakého, nevím, výukového plánu.
Konkrétní rozhodně ne. Musí dovést žáky k tomu, aby dokázali třeba popsat nějaká literárně historická období, aby poznali konkrétní styly konkrétních autorů, ale nic není řečeno jasně a závazně.
Evo, tušíte, jak to vypadá v praxi na těch základních školách?
Já jsem chtěla doplnit to, že právě jsou určitě pedagogové, kteří se drží nějakých svých zvyků z minulosti, to znamená, drží se té povinné četby, která ale bohužel častokrát možná děti spíš odradí, ale stejně taky určitě hodně učitelů, kteří právě sestavují doporučený seznam a nechávají na žácích vlastně, co si vyberou, a to už potom samozřejmě záleží asi většinou na celkové podobě té výuky, jak tomu ten který učitel přistupuje.
Mm-hmm. A tak tedy k nějaké konkrétní situaci na základní škole máte představu o tom, jak to tam teď probíhá třeba z nějaké konkrétní školy?
To asi jako...
Nebo v podstatě můžete vlastně mluvit za čtenářské kluby. Tam to funguje jak?
Ty jsi možná chtěla zareagovat nějak konkrétně.
Já bych klidně řekni kluby, já bych reagovala ohledně svojí školy, takže...
Ne, tak tím se maličko posuneme. My jsme tady vlastně za projekt, který se snaží přinést dětské čtenářství do škol trošku možná méně standardním způsobem. To znamená, že jsme s Irenou vymysleli kroužek, neboli naše čtenářské kluby neprobíhají ve výuce, ale naopak po výuce. A určitě velkým naším cílem bylo představit učitelům ze 13 základních škol po celé republice současné dětské knížky, které bohužel učitelé neznají. A řada z těch zhruba 35 učitelů, kteří jsou v tom projektu zapojeni, protože my dále ještě spolupracujeme s knihovnami, tak řada z nich vlastně nevěřila v to, že dnešní knížky dětské jsou kvalitní. A bylo pro nás hrozně příjemné po zhruba 2,5 letech trvání toho projektu a práce s těmi novými knížkami od nich slyšet nebo si číst poznámky na téma, že vlastně vidí, že ty dnešní knížky jsou pěkné a že pochopili, že co je nové, určitě neznamená nekvalitní, naopak.
Mm-hmm. Ondřej Hausenbach se k tomuhle vyjadřoval už při písničce. Vlastně tady narazil na ten problém toho, že možná, že tady vzniká jakýsi konflikt generační nebo něco takového, kdy vlastně pedagogové se často myslí, že to, co by studenti, děti chtěli číst, je prostě hloupé.
No ale nemyslí si to zdaleka všichni. A naopak, protože chodím se studentkami do několika škol a střídám to na praxe, třeba na prvním stupni, a tam máme osvícené učitelstvo, učitelky, které vědí, že to nejúčinnější je, když si ty děti můžou sami vybrat. A oni spíš jim pomáhají se naučit si vybírat. A to už dělají i někteří učitelé na druhém stupni od 6. do 9. třídy. A tak já třeba chodím takhle do základní školy fakultní Chlupova na Praze 5 a tam je několikrát za rok pořádají takový projektový den a v něm je taky projekt Knihomoly. A tam se sejdou děti napříč ročníky a společně si vyberou několik knih a ty čtou a povídají si ve skupinkách o nich. A tímhle tím způsobem řada učitelů už dneska umí pracovat. Není jich ovšem zdaleka většina, není to jako norma, není to standard, takže bychom to očekávali v každé škole. Ale už hodně učitelů ví, že tím prvním krokem musí být to, že naučíme děti si vybrat a necháme je docela dlouho v té svobodě toho, co čtou. A tak oni čtou deníky malého Poseroutky. To není úplně špatná četba, ale teda moc to jako člověka nekultivuje. Ale zato jsou tam věci, které se týkají srdíčka takzvaně a duševního života a sociálních situací těch dětí a to oni milujou. A tam se z nich stávají vlastně vášniví čtenáři a já myslím, že skrze tyhle ty příležitosti už ti učitelé vědí, že dokážou u těch dětí konkurovat té snadnosti vnímání, která jde z internetu, z televize, z filmu. Mm-hmm. A čtení je prostě namáhavé.
Tak pustíme Evu ke slovu.
Já jsem jenom chtěla ještě zdůraznit takový aspekt, který vnímám, když se hovoří o tématu povinné školní četby v uvozovkách. Myslím si, že když si ji představíme jako tu doporučenou četbu, takže přeci jenom ten určitý seznam titulů nebo autorů najednou může splňovat ten zdroj inspirace, to doporučování, protože víme, a teď mluvím v množném čísle, protože na to téma byla provedena řada výzkumů, že skutečnost, jestli dítě má možnost nebo má zdroj doporučení knihy, ať už je to doporučení vrstevníka, které má vždycky největší váhu, ale může to být i doporučení učitele, pokud třeba rodina v tomhle směru dobře nefunguje, tak furt si může spíš vybudovat nějaký čtenářský návyky, než když tak jako plave v tom vzduchoprázdnu. Takže přeci jenom, co si pozitivního tam určitě vnímám.
Liberatura. Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Možná se teda pustíme do toho, co jsme probírali v rámci té písničky, nebo při té písničce, což bylo možná otázka kanonu a toho, jak by se k literatuře a k výuce literatury mělo přistupovat. Jestli je důležité to historické hledisko, anebo naopak to, abych já svoje studenty a děti dostal k tomu, aby chtěli číst. Takže co je podstatné, co je podstatnější a na co je víc prostoru, nebo čemu by se mělo dávat víc prostoru, Ireno?
Já si myslím, že ty věci nemusí jít proti sobě. Rozhodně bych začala tím, aby děti vůbec chtěly číst. Pokud nebudou chtít číst, pokud nebudou v knížkách spatřovat něco, co jim osobně má co dát, tak pak teda si fakt myslím, že je zbytečný mluvit o nějakém historickém kánonu, případně i žánrovém kánonu, nebo, jak říkal Ondřej, literárně teoretickém kánonu, to prosím tě doplň. Já se to přesně nepamatuji.
Já jsem nemyslel na jako literární teorii, ale na to, že třeba jsou v tom souboru těch knih, které se mají společně číst, nemusí být věci knížky proto, že jsou z naší historie. Ale třeba proto, že jsou určitým způsobem napsané. Jo, nějak básní Krchovský, jinak básní Holan a bylo by moc pěkné, kdybychom v tom svém společném kulturním povědomí, my Češi tady, co čteme českou literaturu, měli respekt k těm různým možnostem. Hele, takhle se básnívá, je to krásné a já si toho, upozorňuji, já si toho umím užít. Ne, já to budu protrpovat kvůli maturitě nebo kvůli povinnosti a tak podobně. Čili ten, to, co kanonizovat, co prohlásit za svaté, to můžou být různé typy zázraků, které ta kniha vykonává. Někdy nám přinese do společného vědomí to, že jsme tak starý národ a měli jsme už v cyrilici a v hlaholici napsané nějaké překlady evangelií. A nebo je v tom právě to, že podívejte, takhle exkluzivně napsanou věc máme, jako jsou Palivcovy básně třeba, a zároveň máme takhle lidově a dá se říct jako neintelektuálně udělané Hrabalovské čtení. Ono je hrozně chytré, že jo? A to by bylo taky prýmá, aby ten kánon respektoval.
Rozhodně.
Důležitá otázka, která se asi týká v tuhle chvíli školské legislativy a taky nových maturit. Je tady ta svoboda udělat si ten vlastní kánon, umožňují to nové maturity? Já jsem si všiml, že když se člověk podívá na návod na nových maturitách, na to, jak třeba koncipovat povinnou četbu, tak má určité možnosti, může být flexibilní. A když jsem se třeba koukal na ty šablony, tak často, dokonce jsem v jedné objevil i Patrika Úředníka, jakožto současného autora, který fakt píše zajímavě, ale taky jsem objevil šablonu, ve které byl Radus a Mahulena od Julia Zerea, což já považuji za knížku, která by neobstála ani v levných knihách. Takový kontroverzní prohlášení. Ale dobře, takže otázka je, máme tuhle svobodu dát těm čtenářům fakt velký spektrum zážitků? Na středních školách třeba?
No, já se domnívám, že tu svobodu máme, ale že to hodně předpokládá to, že té svobody jakoby dokážeme využít. To znamená, že o té literatuře skutečně něco víme a že sami jsme aktivními čtenáři a neustále přehodnocujeme, co třeba, že vlastně ten kánon nám neurčuje autory, určuje období, určuje žánry, tak co z toho vybrat tak, aby to nejvíc korespondovalo s tím, co, jak jsou naladěni ty studenti. Ale o ta odpověď, myslím si, že tu svobodu máme.
Mm-hmm. A říkala jste, že tam jsou, že tam je problém, jestli dokážeme využít, co by nám mohlo bránit tomu využití správnému. Evo.
No třeba, že neumíme dobře s těmi knihami ve výuce pracovat, neumíme dobře motivovat žáky, aby sáhli po knize, která třeba na první pohled pro ně nemusí být až tak atraktivní, nebo dokonce může odpuzovat z nějakého důvodu. Jo?
No a nebo sami neumíme takovouhle exkluzivní nebo historickou knihu načíst jako učitelé, to se může snadno stát, já taky neumím některé samozřejmě texty dobře přečíst a špatně bych je vyučoval, ale měl bych se snažit. Ale možná je nemám vyučovat. A jiná věc je, co nám brání v té svobodě, je vlastně naše vlastní nesvoboda. Jakoby učitele třeba, nebo přednášejícího. Když je moje vědomí svázáno tím, že já nereflektuju to, co vím, a příliš věřím na taková ta přece, a to se hodně říká, přece musí všichni znát, nebo přece to je takový autor, který se musí vyučovat, tak zatím obvykle stojí to, že já vlastně nevím proč. A to je vnitřní nesvoboda. Mě tady ta neinformovanost potom nutí jít jenom svou vyšlapanou cestičkou, kde to mám už zpracované, a tím já beru totiž s tou svojí nesvobodou, beru svobodu těm studentům a žákům, abych se mohl přizpůsobit tomu, co by je mohlo brát a jim být prospěšné, tak já bych měl přestat respektovat ta svá omezení a tedy být méně omezený. A to takže, je prostě problém. No.
Takže v tom případě není ten kánon vlastně v nějakým způsobem omezující, když já si řeknu, ale tak přece by všichni měli znát tu babičku a všichni by si ji měli přečíst. A když budete poslouchat dál anketu, tak zjistíte, že drtivá většina lidí nebude číst babičku, nečetla babičku, nemohla to vydržet a zároveň spoustu lidí jí třeba začalo mít rádo na ten čtvrtý pokus, kdy si mohlo číst o samotě, je totálně osvobozené od všech přece musíš, protože to je podstatný dílo. Takže co by se stalo, kdybych nevyučoval babičku a nechtěl, aby to ty děti četly?
No to je teda spekulace, ale abychom nedělali jako krátké spojení. Možná, že při tom čtvrtém čtení jsme úspěšní v tom přijetí babičky prostě proto, že jsme už lepšími čtenáři. Ono to přichází později, jestli nám ji někdo přestrčil moc brzo a nepřistrkoval nám ji poměrně ohleduplně a chytře, tak se může stát, že my jsme se nenaučili takové věci číst a až zestárneme, a to bývá často až daleko po škole, a taky zestárneme do věku, ve kterém jsme schopni si cenit toho staříčkého světa a vidění té babičky, tak pak se nedivím, že se nám to najednou líbí. A možná, že na tom vlastně nemá to zásluhu to nucení, ale spíš to, že my už jsme lepšími čtenáři. Mm-hmm.
No, já si víceméně myslím to též. A také se domnívám, že pokud ten učitel je schopný vnímat, na jakém stupni poznání jsou jeho studenti, tak pak s nás doporučuje knihy, které je zaujmou, byť patří třeba do literární historie, nebo patří do toho, co doposavať nazýváme českou klasikou.
Mm-hmm. A nebo může ten učitel vzít děti na výlet do babiči na údolí? A zkusit je nalákat přes
takže
to místo.
V podstatě jsme u té motivace, abych se k ní ještě dostal v příštím posledním bloku. Ale jenom by mě zajímalo ještě, nepadly tady vlastně třeba další projekty, protože si myslím, že těch projektů je vlastně teď hodně. Čte si rád a tak dále, takový ty projekty, který pracují na bázi doporučování knížek nějakou zábavnější formou. Jde to třeba dělat tedy nějakou vzájemnou komunikací z těch studentů samotných nebo dětí samotných a třeba využíváte to ve čtenářských klubech?
Určitě doporučování, vrstevnické doporučování je jedním, nese největší efekt, co se týká přitažení dětí ke čtenářství. Takže my samozřejmě se snažíme s paní učitelkami a knihovnicemi pracovat v tom smyslu, aby se naučili dávat prostor tomu vrstevnickému doporučování a stejně tak, aby oni sami byli schopné dětem doporučovat ručit vhodnou knížku, protože každé dítě má jiné schopnosti, zajímají ty děti jiná témata, takže jako šťastné doporučení není určitě jednoduché. No. Mm-hmm.
Tak já bych vás ještě pana doktora Hosenblase poprosím o krátký vyjádření, jestli chce.
No, chtěl jsem říct, že i tomu doporučování dobří učitelé ty děti učí. Hmm. Oni to děti sami neumějí. A tak oni jim dávají takovou třeba otázku, tak nám pověz o té své knize dočtené a řekni, komu bys jí doporučil a proč. Nechali mu i vybrat toho adresáta a důvody. A teprve tam se ty děti učí vlastně provést tu komunikaci.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Pamatujete si nebo zažili jste nějaký opravdu šikovný recepty, které pomohly nečtenářům ke čtení nebo které nadchly nějaké studentky konkrétním knížkám?
Povídej.
Já si myslím, že všichni tři máte určitě vlastně svoje vlastní nápady, svoje vlastní dobré zkušenosti. Tak je můžete klidně se pochlubit.
Tak my všichni s úspěchem používáme něco, co se jmenuje díl na čtení. Používáme to i běžně ve výuce, používáme to i ve čtenářských klubech. A v podstatě princip je jednoduchý, děti si přímo ve výuce čtou knihu, kterou si sami přinesou. Je to jejich rozečtená kniha, čtou si sami a následně potom hovoří s ostatními. Takže vlastně ten recept je takový, že se tam vytváří takové přirozené čtenářské prostředí. Čte si učitel a tak to je jakoby to podstatné, že ji učitel dává najevo, já jsem čtenář a současně jakoby si i on nechává doporučovat knížky, o kterých pak děti hovoří.
A co si myslím, ty jsi to naznačila, ale já to zdůrazním, že to dítě si čte knížku podle vlastního výběru. Takže není to takové to tiché čtení, kdy všechny děti si čtou stejnou knížku, protože teď zrovna musí. To je jenom tak, aby bylo jasno.
Já mám jeden takový osvěcující zážitek a není z toho oboru té svobodné volby četby nebo knížky, nebož naopak z toho nucení. Před lety jsem dělával seminář, který se jmenoval Lirický subjekt jsem já, protože každý z nás je vlastně ten pásník, když čte tu cizí báseň. A chodilo mi tam vždycky jenom několik děvčat, pak mi to zrušili, protože pro 5 lidí se seminář nedělá, zájem nebyl. Ale tam se mi dařilo udělat, myslím, důležitou věc, že se pro tu poezii hlásívali se tam studentky na pedagogické fakultě.
No tak to není vlastně až tak divný.
Které vlastně nečetly poezii a tam zjistili, že tím, jak my se díváme dovnitř těch básní a vztahujeme je k sobě a co s nimi děláme, to nikdy nezažili, že by se takhle četlo a je to získávalo pro tu četbu. Tak to je, myslím, jako pro mě to byl taky osvěcující zážitek. Jsem říkal, podívejte, jak tohle chybí i v těch hodinách, kde prostě musíme probrat nějakého autora nebo chceme udělat nějakou knihu, tak podle toho, jak se to vede, tak je možné získat ten zájem nebo ho aspoň teda vylepšit, když už s ním přišli.
Otázka možná taky naopak. Co si myslíte, že je nejškodlivější třeba v didaktické praxi ve školách, ale i jinde pro potenciální čtenáře? Je to opravdu audiovizuální kultura a přístupnost všech ostatních médií, nebo je v tom něco víc, něco jiného?
No, jedna věc je takoby vnitřní nebezpečí nebo obtížnost té literatury je, že ona je intelektuálně náročná. Když se díváte na nějaké to video, tak vám to leze do hlavy samo. Mm-hmm. A tohle na tom se prostě na čtení se myslí, ať už je to citovka nebo přemýšlivcí čtení, tak musíte zapojit to myšlení a to je pro mnohé děti nezvyklé a bolestivé i pro mnohé dospělé. Tak to já myslím, že je riziko, ale kvůli tomu stojí za to držet tu literaturu jako věc čtenou, protože kde jinde se nám dělá v hlavě ten rozum, z toho koukání tolik ne. Hmm.
Utíká nám to bohužel hodně rychle, takže já vás, dámy, poprosím, abyste nám řekli ještě něco ke čtenářským klubům, konkrétně třeba, co chystáte teď do budoucna, jaké máte aktuální akce, na které by mohli přijít třeba učitelé, učitelky, které nás teď poslouchají.
Tak my děkujeme za tu příležitost. Určitě bychom rádi obrátili vaši pozornost na listopad, kdy 10. a 24. listopadu, 10. v Praze, 24. v Olomouci, pořádáme v rámci našeho projektu dvě burzy nápadů, kde vlastně chceme ten projekt a aktivity, kterými jsme se ty tři roky zabývali, představit co nejširšímu spektru učitelů, rodičů, knihovníků. Takže podívejte se na www.čtenářskékluby.cz a tam v příštích týdnech najdete další informace, anebo napište, kontakty tam jsou a rádi si vás zařadíme do adresáře a pozveme, až to bude aktuálnější.
A samozřejmě, když se někdo podívá na čtenářskékluby.cz, tak může vzít i svou ratolest nečtenářskou, přivést jí k vám a udělat to... A začne číst.
To je velmi optimistický pohled, ale může se tam inspirovat například různými knížkami, které doporučujeme.
Já jsem taky velký optimista. Moc děkuju Ireně, Evě i Ondřejovi, že si udělali čas, že sem přišli a obhájili doporučenou četbu, protože číst je naprosto skvělé. Na tom se asi shodneme. Jo.
Děkujeme za pozvání a hezký večer.
Takže díky moc.
Teď si vezmete knížku a čtěte.
Musí číst. Tak jo, mějte se krásně, naslyšenou.